Літературная антологія.
Шановні слухачі, пропонуємо вашій увазі сторінки романа Ернеста Хемінгуея «І взиходить сонце» «Фієста». Виконавця – артист Олег Вінярський.
Пасля поўдня на вуліцы выйшла пышная працэсія. Святога Ферміна насілі з касцёла ў касцёл. У працэсіі ішлі ўсе саноўнікі горада, духоўныя і цывільныя. Мы не маглі іх бачыць, надта ж вялікі быў натоўп. Спераду і ззаду за працэсій вытанцоўвалі рыа-рыа. Асабліва выдзялялася група танцораў у жоўтых сарочках. Адзінае, што мы маглі разгледзець як след у густым натоўпе, які патокам плыў па ўсёй вуліцы і па абочынах, гэта фігуры гігантаў-індзейцаў, волатаў, маўраў, вялізных караля і каралевы. Яны ўрачыста калыхаліся і круціліся пад гукі рыа-рыа. Усе спыніліся перад капліцай, куды ўслед за святым Фермінам падаліся саноўнікі, пакінуўшы каля ўвахода воінскую ахову. Фігуры волатаў гігантаў, адкуль вылезлі танцоры, стаялі пустыя, а ў натоўпе мітусіліся карлікі з вялізнымі пузырамі. Мы хацелі ўвайсці ў капліцу, адкуль пахла ладанам, і выходзіў народ, каб вярнуцца ў касцёл, але брэт не пусцілі, затрымалі ў дзвярах, бо была без капелюша, і мы зноў накіраваліся ў горад. На абочынах вуліцы стаялі людзі, чакаючы, калі будзе вяртацца працэсія. Некалькі танцораў, згуртаваўшыся, пусціліся ў скокі вакол брэт. На шыі ў іх віселі белыя вянкі буйнога часнаку. Яны ўзялі біла і мяне за рукі і паставілі ў кола побач з брэт. Біл гэтак жа пусціўся ў скокі. Усе яны спявалі. А брэт хацелася танцаваць разам з усімі, але яны не дазволілі. Яна ім замяняла статую, як у рытуальным танцы. Калі песня скончылася, пранізлівым рыа-рыа, яны зацягнулі нас у бліжэйшы шынок. А мы спыніліся каля стойкі. Брэт пасадзілі на вінную бочку. У шынку было цёмна і поўна гасцей. І мужчыны спявалі нізкімі, грубымі галасамі. Ззаду за стойкай налівалі з бочак віно.
I've never been lonely.
One man.
'Cause me so cool. Baby, you have a possibility, played with me.
Get chicken with me.
Ability played my Jaguar. Baby, you have a possibility, play it with me. I put on my pyjamas.
Я поклаў грошы, але нейкі чалавек мае грошы згроб і сунуў мне назад у кішэню. Я хацеў бы дастаць бурдзюк для віна, сказаў Біл. А тут недалёка ёсць крама, паведаміў я. Куплю аж два. Танцоры мяне адпусцілі. Тры з іх сядзелі на высокіх бочках каля Брэт і вучылі яе піць з бурдзюка. Начапілі ёй на шыю часночны вянок. Адзін, больш настырны, соваў ёй у рукі шклянку, другі вучыў Біла спяваць, бубніў яму ў вуха, выстукваючы такт па яго спіне. Я ім растлумачыў, што зараз вярнуся, выйшаў на вуліцу і пайшоў шукаць краму, дзе вырабляюць і прадаюць скураныя мяхі для віна. Людзі тоўпіліся на тратуарах, а каніцы многіх крам былі зачынены, і я ніяк не мог знайсці той, што мне патрэбна. Я дайшоў аж да касцёла, паглядаючы ва ўсе бакі. Нарэшце спытаўся ў аднаго чалавека, і ён, узяўшы мяне пад локаць, завёў куды след. А каніцы былі на завале, дзверы насціж. У краме пахла свежай дубленай скурай і гарачай смалой. У кутку майстар, прыкладаючы трафарэт да гатовых вырабаў, выводзіў надпісы. Мяхі розных памераў вяскамі звісалі са столі. А мой праваднік зняў адзін, надзьмуў, закруціў наканечнік і, кінуўшы пад ногі, ускочыў на яго. «Бачыце, не прапускае!» «А мне патрэбен яшчэ адзін бурдзюк, вялікі!» Ён зняў са столі большы мех, літраў на пяць, натужыўся, надзьмуў яго і, схапіўшыся за спінку крэсла, патаптаў нагамі. «Што вы з імі будзеце рабіць? Ці не на продаж у баёну?» «Не, піць буду з іх, вось што!» Ён ляпнуў мяне па плячы. «Харошы вы чалавек! 8,50 за абодва, самая нізкая цана». Майстар, што распісваў мяхі і скідаў іх у кучу, падняў галаву. 8,50, сказаў ён, гэта зусім танна. Забірайце. Я заплатил и вернулся у шинок. Там было еще темней и вельми тесно. Била и Бред я не убачил, доведался, что яны у суседнем покои. А девчина за стойкой наполнила вином мои два бурдюки. У один улезло 2 литры, у други 5. Усё гэта каштавала 3 пісеты і 60 сентыма. Чалавек, што стаяў побач, мне зусім невядомы, хацеў заплаціць за мяне, але я не дазволіў і расплаціўся сам. Тады ён паднёс мне шклянку віна, я выпіў і ў сваю чаргу хацеў пачаставаць яго, але той адсунуў шклянку, сказаўшы, што ахвотней глынуў бы з бурдзюка. Ён падняў угору 5-літровы мех, сціснуў яго, і віно струменьчыкам пацякло ў рот. «А-ха-ха-ха! Смакота!» – падзякаваў ён, аддаючы мне бурдзюк. А Біл і Бред сядзелі на бочках у суседнім пакоі, а вакол іх вянок танцораў. Паклаўшы рукі адзін аднаму на плячо, яны спявалі. Некалькі чалавек, распрануўшыся па-дамашняму, і з імі Майкл елі з агульнай міскі рыбу тунца з цыбуляй і воцатам. Усе пілі віно і мачалі ў алей хлеб.
«Эй, сюды, сюды, Джек, сюды!» – паклікаў Майкл. «Знаёмцеся з маімі сябрамі, мы тут наладзілі лёгкую закуску».
Я далучыўся да кампаніі. Яны называлі свае прозвішчы Майклу, і той мяне знаёміў. Паслалі прынесці мне відэлец.
«Ой, хопіць табе, Майкл, ну дарваўся да чужога!» – крыкнула з бочкі Бред.
«А што ж я вас буду аб'ядаць?» – сказаў я чалавеку, які падаў мне свой відэлец. «Ешце, на тое пастаўлена!» Я адкруціў наканечнік 5-літровага бурдзюка і пусціў мех наўкруга. Усе па чарзе выпілі, падымаючы ўгору цяжкую скураную бутлю. З надворку, заглушаючы спевы, данеслася дзікая музыка вулічнага шэсця.
«А што гэта? Карнавал?» – запытаў Майкл.
«Не звяртайце увагі, вышэй бурдзюк, піце!» – параіў нехта.
«Дзе яны вас адшукалі?» – запытаў я Майкла. «А мяне прывялі. Не помню, хто. Сказалі, што вы тут».
«А дзе кон?»
«Ой, з гульні выйшаў. Запхнулі кудысьці», – прамовіла Бред.
«А дзе ж ён?»
«Не ведаю».
«А які нам клопат?» – сказаў Біл. «Па-мойму, ён нябожчык, і яго вынеслі».
«Няпраўда? Ён не памёр, ён жывы, відаць, перабраў анісаўкі і трошкі ачмурэў», – заўважыў Майкл.
Пачуўшы пра анісаўку, нехта з кампаніі дастаў за пазухі маленькі бурдзючок і падаў мне. «Не-не-не-не-не-не, ні ў якім разе, дзякую».
«Піць, піць, трэба піць, каўтайце».
«Я адпіў глыток. Гарэлка пахла лакрыцай, і ад яе адразу разлілося па целе цяпло». «Ох, а дзе ж кон? Чорт бы яго, дзе ён?»
«Не ведаю», – адказаў Майкл. «Зараз запытаю».
«А дзе наш п'яны сябрук?» – звярнуўся ён па-іспанску. «Вы жадаеце яго бачыць?»
«Так», – сказаў я. «Я не жадаю, гэта ён жадае», – ткнуў у мяне пальцам Майкл. Уладальнік бурдзючка за нісаўкай выцер губы і устаў. «Калі ласка, за мной!»
У самым заднім пакоі Роберт Кон спакойна спаў на парожніх бочках. У змроку яго твар быў ледзь відзён. Яго накрылі чужым пінжаком, а другі пінжак падсунулі пад галаву. На шыі і на грудзях красаваўся вянок з часнаку.
«Э, тіш, тіш, не будзіце!» — шапнуў мой спадарожнік. «Праспіцца і ўстане, як міленькі!»
Гадзіны праз дзве кон з'явіўся, так і прыйшоў да нас у часночным вянку. Іспанцы сустрэлі яго радаснымі крыкамі. Кон працёр вочы і вышчарыў зубы.
Я, здаецца, уздрымнуў.
«Ды не, што вы, і не думалі», — прамовіла Брэд.
«Нябожчык струны вылез, і вянок теляпаецца», — пажартаваў Біл.
«А ці не пайсці нам вячэраць?» — запытаў кон.
«Што? Кішкі марш іграюць. Ясточкі захацелася».
«А што? Ну так, я прагаладаўся».
«Жуйце часнок, Роберт», – параіў Майкл. «Жуйце часнок». Кон прамаўчаў, ён быў зусім цвярозы. «Пайшлі, павячэраем», – сказала Брэд. «Я яшчэ перад сном павінна выкупацца».
«Хадзем», – падтрымаў Біл. «Пара нашу даму даставіць у атэль».
Мы развіталіся з людзьмі, тутэйшымі і прыезджымі, паціснулі дзясяткі рук і выйшлі. На дварэ было цёмна.
«А колькі цяпер часу, як вы думаеце?» – запытаў кон.
«Ужо заўтра», – адказаў Майкл. «Вы праспалі 2 дні».
«Ды не, я пытаю, каторая гадзіна?»
10.
«О, ну, і выпілі ж мы!»
«Хто гэта мы? Вы спалі, мы без вас выпілі».
Мы ішлі цёмнымі завулкамі, а паводдаль над плошчай узвіваліся ракеты. А калі дабраліся да атэля, плошча кішэла народам і ў самай гушчы танцоры. Вячэра ў атэлі была раскошная. У сувязі з фіестай падвоілі цэны і дабавілі некалькі новых страў. Павячэраўшы, мы падаліся ў горад. Помню, што я вырашыў не спаць усю ноч, каб раніцай а 6-й гадзіне паглядзець, як будуць гнаць быкоў. Але сон мяне ўсё ж адолеў, і гадзіне а 4-й я заснуў. Астатнія не лажыліся. Мой нумар быў замкнёны, Ключа я не знайшоў, і я заваліўся на адзін з ложкаў у пакоі Роберта Кона, паверхам вышэй. Усю ноч з надворку шумеў фэст, але я не расплюшчваў вачэй, спаў, не прыслухоўваючыся. Пабудзіў мяне трэск ракеты, сігнал, што там у канцы горада быкоў выпусцілі з загона. Зараз яны памчацца па вуліцах па дарозе ў цырк. Сон мой быў цяжкі, я адчуваў, што спазніўся. Я апрануў паліто Кона і выйшаў на балкон. На вузенькай вулачцы ні душы, балконы перапоўнены гледачамі. Раптам на вуліцы паказаўся натоўп. Людзі беглі, збіўшыся ў кучу. Яны пракаціліся валам праз усю вуліцу і рушылі далей у кірунку цырка, а за імі следам новы вал, крыху меншы, пракаціўся яшчэ шпарчэй. Нарэшце некалькі адсталых мільганулі, як на крылах. Пасля чаго на вуліцы зноў стала пуста. І увольная гала, матляючы рагамі, галопам рынуліся быкі. Хвіліна, і дзікі статак знік за паваротам. Нейкі чалавек зваліўся ў роў і ляжаў нерухома. Быкі прамчаліся міма, яго не заўважыўшы. Яны беглі прама, адзін пры адным. А як відовішча скончылася, а здалёк, з боку цырка, пачуўся радасны лямант. Людзі раўлі ад захаплення. Потым данёсся гучны выбух ракеты. Гэта азначала, што быкі прабеглі праз натоўп на арэну і адтуль у загон. Я вярнуўся ў пакой і лёг. Я шмат прастаяў босы на каменным балконе. Уся наша кампанія, напэўна, ўжо ў цырку. У пастель, сагрэўшыся, я заснуў. Разбудзіў мяне Кон. Ён пачаў раздзявацца і зачыніў акно, бо з суседняга балкона насупраць цераз вуліцу на нас паглядалі цікаўныя. «Ну, як бачылі?» – запытаў я.
«А бачылі, усе былі там».
«Абышлося без ахвяр?»
«Адзін бык на арэне кінуўся на людзей і паваліў чалавек сем».
А Брэд не спужалася?
А гэта было так хутка, што не паспелі ахнуць. Эх, шкада, што я праспаў. А мы не ведалі, дзе вы. Мы падыходзілі да вашага пакоя, але ж ён быў замкнёны.
А дзе вы былі ўсю ноч?
Танцавалі ў нейкім будынку.
А мяне змарыў сон.
«Ой, спаць хачу страшэнна», – паскардзіўся Кон. «І калі гэты спектакль скончыцца?»
«Толькі праз тыдзень». А Біла чыніў дзверы і прасунуў галаву. «Дзе ты хаваўся, Джэк?»
«З балкона назіраў. А табе спадабалася?»
«Цудоўна!
А куды цяпер?»
«Спаць!» Ніхто не падняўся раней 12. Снедалі мы пад аркадай. Туды вынеслі сталы. Народу ўсюды рой. Давялося чакаць, пакуль вызваліцца мясціна. Паснедаўшы, пайшлі ў кафе «Ірунія», і там людзей не прабіцца. І чым бліжэй быў пачатак бою быкоў, тым больш таўкатні каля столікаў. Усюды чуваць было нізкае, шматгалосае гудзенне, безупыннае і надакучлівае, як заўсёды перад боем быкоў. У іншыя дні, колькі б не сабралася людзей, а такога шуму не было. Гудзенне нарастала, і мы танулі ў ім, рабіліся часткай яго. Я раздабыў 6 білетаў на ўсе баі. 3 месцы былі каля бар'ера, у першым радзе перад арэнай, а 3 вышэй, у сярэдніх радах амфітэатра, на лавах з драўлянымі спінкамі. Майкл лічыў, што на першы раз Брэд не варта сядзець вельмі блізка, і Конн ахвотна далучыўся да іх. Мы з Білам пакінулі сабе месцы каля бар'ера, а лішні білет я папрасіў афіцыянта прадаць. Біл пачаў вучыць Кона, што рабіць і куды глядзець, каб не заўважаць коней. Білу ўжо даводзілася бачыць бой быкоў.
«А гэта мяне ані турбуе. Я толькі баюся, што мне будзе нудна», – сказаў Кон.
«А вы так думаеце?»
«Не глядзіце на каня, калі бык яго прапора рагамі», – параіў я Брэд. «Сачыце за пікадорам, як той не падпускае быка, ганяе быка. Калі конь упаў паранены, не глядзіце, як ён канчаецца». «Ой, я трошкі хвалююся», – прамовіла Брэд. «А тут патрэбна вялікая вытрымка».
«У вас яна ёсць. Яно ўсё нічога. Непрыемна толькі, калі конь. Але гэта нядоўга, хвіліны 2. Вы адвярніцеся, калі вам нядобра стане».
«А будзе ўсё як найлепш», – супакоіў Майкл. «Я бяру яе пад нагляд».
«Сумаваць не будзеце, ручаюся», – сказаў Біл. Я ўстаў. «Схаджу ў атэль, вазьму бінокль, віно і вярнуся. І, калі ласка, без выпівак, каб ні ў адным воку». «І я з табой», – далучыўся Біл. Брэд усміхнулася. А мы ішлі пад аркадай, хаваючыся ад спёкі. На плошчы было вельмі горача. «Гэты Кон у мяне тут сядзіць», – гаварыў Біл, – «лічыць сябе разумнейшым за ўсіх, а фанаберы і колькі, бачыце, яму будзе нудна. Бой быкоў – гэта не цікава, чуеце, не цікава? А мы ў бінокль праверым, пабачым, як яго чэрці прышпораць. А ну яго ў пекла, а ён там даўно ўжо смажыцца. Так яму і трэба». У атэлі на лесвіцы мы сустрэлі Мантою. «Заходзьце», – папрасіў Мантоя. «Хочаце пазнаёміцца з Педра Рамера?»
«Дзіва, што хочам», – узрадаваўся Біл. «Хадзем да яго».
Мы падняліся на другі паверх і пайшлі за гаспадаром па калідоры. «А ён займае 8 нумар. Ага, зараз яго адзяюць для выступлення», – паведаміў Мантоя.
Шановныя слухачы, прагучалі старонкі рамана Эрнеста Хемінгуэя «І ўзыходзіць сонца» – «Фіеста». Выканаўца – артыст Алег Вінярскі.